Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, Азаттық радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарға тоқтала кетейін. Қазақстандық саясаткерлер елге транзиттік президент қажет пе деген мәселені талқылады. Ал парламенттік жүйеге өшкен Қырғызстандағы алғашқы саяси процестер қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттық хабарынан кейін Құсмұрын түрмесінде көзі көрмей қалған Біржан Жарқожаев Жамбыл облысына ауыстырылатын болды. Сауд Арабияға осы жылы 2,5 миллион мұсылман қажылыққа барды. Соңғы жаңалықтарда Назарбаев Алматыдағы автожол бойындағы жер телімдерінің иелеріне қатаң ескерту жасады. АқШ Қазақстан әуе кеңістігі арқылы Ауғанстанға әскери жүкті тасымалдайды. Қазақстанның діни басқармасы республика халқын Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Түркменстанда Құрбан айт мейрамы 3 күн тойланады. Палестина Израиль алдына қатаң талап қойды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтанхан Ақылы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні Алматыға жұмыс сапарының барысында шығыс айналма автожолының құрылысы аяқталған бөлігіне барды. Автожолды көріп болған соң президент журналистерге бұл жол жетпейді, бізге солтүстікте айналма жол салу керек деп мәлімдеді. Оның айтуынша, жол салу кезінде ең басты проблема жер телімдерін сатып алу болып отыр. Бұл жол Алматының экологиясы үшін өте маңызды. Кезінде кейбіреулер өтірік шынын айтып, жер телімдерін басып алды. Бар мәселе осыған тіреліп тұр. Оны көбінесе үкіметтердің істегенін мен білем. Мен қазір жер иелерінің есімдерімен жалған кісілерді анықтауды үкіметке тапсырам. Егер бұл кісілер мемлекет мұқтажына қажетті жерлерді мемлекеттен сатып алған бағасына өз ықтиярымен қайтармайтын болса, біз оларды мемлекет мұқтажына тартып аламыз деп ескертемін деп мәлімдеді президент Назарбаев. Шығыс айналма автожолының шамамен 6 шақырымдық бөлігі Әл-Фараби даңғылын Балтабай көшесімен қосты. Құрылысы толық аяқталғанда Халиуллин көшесінен дейін шамамен 8 шақырымға созылады. Құрылыс толығымен 2011 жылдың соңында аяқталып, оған бюджеттен 57 миллиард теңге бөлініпті. 15 қараша Қазақстанда ұлттық валютамен қаржыгерлер күні. 1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан президентінің Қазақстанның ұлттық валютасын енгізу туралы жарлығы шықты. Ал сол жылдың 15 қарашасында теңге тұңғыш айналымға түсті. Бір жыл ішінде әзірленген теңге жоғары сапасымен ерекшеленді. Қағаз ақшаның 18 түрлі қорғау элементі болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі бүкіл республика халқын 16 қарашада басталатын Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Алматы қаласында Құрбан айт намазы сейсенбі күні таңғы сағат 8:30 оқылады. Қазақстанда Құрбан айттың алғашқы күні демалыс болып белгіленді. Түркменстанда 17-19 қараша күндері Құрбан айт мейрамының 3 күні демалыс болып жарияланды. Түркменстан президенті Гурбангул Бердімұхамедов өткен жұма күнгі үкімет отырысында осындай жарлыққа қол қойды. Сауд Арабиясында 2,5 миллионнан астам қажылыққа келген мұсылман қасиетті Арафат тауына шыға бастады. Арафат тауына көтерілу қажылықтың ең маңызды бөлігінің бірі. Әрбір мұсылман ғұмырында ең болмағанда бір рет қажылыққа барып, қасиетті Арафат тауына көтерілуге міндетті. Аңыз бойынша Мұхаммед пайғамбар өзінің үзеңгілестерімен осы таудың басына тұрып қоштасқан. Биыл Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келгендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша іс-шара қабылдады. Осыған дейін қажылық кезінде кісі қазасын соқтырған түрлі қайғылы оқиға болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Нобел институты бірнеше елдің бейбітшілік бойынша Нобел сыйлығын тапсыру рәсіміне бару жөнінде әлі тиянақты шешімге келмегенін мәлімдеді. Бейбітшілік бойынша Нобел сыйлығы қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілген болатын. Нобел институтының директоры Гейр Лундестад хабарлағандай, бірнеше елші 10 желтоқсанда Ослода өтетін Нобел сыйлығын тапсыру салтанатына баруға шешім қабылдау үшін өздеріне көбірек уақыт беруді өтініпті. Лундестад қандай елдердің екі ойда отырғанын айтпады. Лю Сяобо Қытайда саяси реформаларды жүзеге асыруға үндеген үшін 2009 жылдың 1990-да 11 жылға түрме жазасынан кесілген болатын. Ол 2010 жылдың 8 қарашасында Нобел сыйлығының лауреаты болып жарияланды. Палестина Израиль Йордан өзенінің батыс жағалауында ғана емес, сондай-ақ шығыс Иерусалимдегі тұрғын үй құрылысын тоқтатуға тиіс деп үзілді кесілді талап етті. Дүйсенбі күні Палестина автономиясының жоғары лауазымды өкілі Саиб Эрекат Израильмен арадағы бейбіт келіссөз тек осындай шарт орындалғанда ғана жалғасады деп мәлімдеді. Израиль үкіметі батыс жағалаудағы тұрғын үй құрылысын 3 айға тоқтату туралы ақштың ұсынысын қарап жатыр. Оның есесіне Вашингтон Тель-Авивке бірқатар дипломатиялық кепілдік беріп, 20 жаңа жойғыш ұшақ беруге әзір. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөз өткен 42 айында жалғасып, көп ұзамай тығырыққа тірелген болатын. Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы АҚШ генералы Давид Петреус Ауған президенті Хамид Қарзайдың бірқатар сөзіне қатты наразы. Washington Post газетінің хабарлауынша генерал Петреус Ауған өкілдеріне президент Қарзайдың халықаралық күштердің соғыс қимылдарын сынаған сөздеріне өзінің көңілі қалғанын және наразы екенін білдірді. Ауған президенті өзінің жексенбі күні жарық көрген сұхбатында АҚШ әскері мен оның одақтастары өздерінің белсенді іс-қимылдарын төмендетуге тиіс. Атап айтқанда, Ауған қышлақтарына жасайтын түнгі жорықтарын доғаруға тиіс деп мәлімдеді. Генерал Петреустың пікірінше, Хамид Қарзайдың мұндай көзқарасы тәліптерге қарсы соғыстың нәтижелі болуына қатер төндіреді. Гуанчжоудағы 16-шы Азия ойындарында дүйсенбі күні оқ атудан қазақ мергені Ольга Довгун күміс медаль жеңіп алды. Нәтижесінде Қазақстан құрамасында әзірге 3 күміс және 7 қола медаль бар. Жүлделі есеп бойынша Қазақстан 2 сатыға жоғарылап 8-ші орынға шықты. Жалпы командалық бейресми есепте Қытай құрамасы алда келеді. Оның үлесінде 70 медаль бар, оның 40-ы алтын. 2-ші және 3-ші орында Оңтүстік Корея мен Жапония келеді. Астана командасы келесі жылғы құрамын анықтады. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, клубқа барлығы 27 белый шапандоз енді. Оның ішінде Александр Винокуров, ағайынды Иглинскилермен бірге 4 итальяндық, бір-бірден чех, ресей, Украина, Хорватия, Испания, Швеция белый шапандозымен